Ел ел арвам. Башкорт халыгы әкияте.
Борын бер заманда, карагайлы кара урманда бер һунарсы яшәгән. Уның 7 улы булган. 7-һе лә ел үсәһен ай үсеп, ай үсәһен көн үсеп, бик тиз егет кырына иткән. Улар бик бәхетле итеп озак гомер һөргәндәр. Тормыштарында тик бер генә күңелһеҙлек булған. Ул да булһа, өйсендә бер генә ҡыҙ баланың да булмауы икән. Ата-әсә, бигерәк тә малайҙар, ҡыҙ туғандары булыуын теләгәндәр. Бына бер ваҡыт әсәнең 8-нсе бала табыр көнө еткән. Егеттәр был көндө һунарға үҙҙәре генә китергә әҙерләнгәндәр. Аталары өйҙә ҡалған. Аттарына атланғас, уландар аталарына былай тигән:
«Атай, әгәр әсәйем ҡыҙ бала тапһа, беҙ ҡайта торған 7 юл сатына орсоҡ ҡаҙа, әгәр ир бала тапһа, уҡ ҡаҙа. Юл сатында уҡ торһа, беҙ өйгә ҡайтмабыҙ. Орсоҡ торһа, ҡайтырбыҙ».
Улдары киткән. Оҙон көн үткән, кис еткән. Таң алдында әсә бик матур ҡыҙ бала тыуҙырған. Һунарсының шатлығы эсенә һыймай. 7 юл сатына сапҡан, унда орсоҡ ҡаҙаған да ҡатыны менән ҡыҙы янына ҡайтып киткән. Һунарсының бик күп йылдар буйы дуҫ булып ғүмер иткән күршеһе булған. Ләкин был күршенең ҡатыны, Йәнбикә, бик көнсөл булған. Һунарсының ҡатыны матур, эшлекле булған өсөндә, улдары күп булған өсөндә, һунарҙан уңыш менән ҡайтҡандары өсөндә көнләшкән ул. Тик быны берәүгә лә һиҙҙермәгән. Бына ошо ҡатын һунарсының улдары һунарға китер алдынан әйткән һүҙҙәрен тыңлап торған да, үҙенең яуыз уйын бөгөн тормошҡа ашыра аласағын уйлап бик ҡыуанған. Ул бер кемгә лә һиҙҙермәйенсә һунарсы артынан 7 юл сатына йүгергән һәм орсоҡты алып ырғытҡан да урынына уҡ ҡаҙап киткән. Икенсе көндөң кисе еткән. Егеттәр эйәрҙәренә айыу, бүре, төлкө тиреләре аҫып һунарҙан ҡайтып килгәндәр. Ләкин юл сатында уҡ ҡаҙалып торғанды күреү менән кире боролғандар. Шул китеүҙән бер ҡасан да кире ҡайтмағандар. Һунарсының ҡыҙы бик матур булып үҫеп еткән. Уның исеме Һыуһылыу булған. Атаһы менән әсәһе Һыуһылыуға ағалары тураһында һөйләмәҫкә булғандар. Һыуһылыу Йәнбикәнең ҡыҙы Олтанбикә менән уйнарға яратҡан. Тәртешкә аяҡлы, иләк битле ҡыҙ булған Олтанбикә. Бер ваҡыт Йәнбикә уйнап ултырған ҡыҙҙар янына барып ултырған да, төҫөнә ҡаты ҡайғы сығарып, былай тип һөйләгән: «Ай-һай, ғүмер тигәнең үтеп кенә тора шул. Бер саҡ ҡомда, Һыуһылыу, һинең 7 ағайың ҡояшта ҡыҙынып яталар ине. Ә хәҙер бына һеҙ...»
«Ни тиһең, еңгә? Ағайҙарың тиһеңме?»
«Эйе, ҡайҙалыр киттеләр ҙә юҡ булдылар шул».
«Ҡайҙа киттеләр һуң улар, еңгә?»
«Әсәйеңдән һора, балаҡай, ул әйтер. Тик мин әйтте тимә, үҙем белдем тиң, йәме?» Һыуһылыу өйгә ҡайтҡас, әсәһенә йылға буйындағы хәлде һөйләп биргән. Ләкин яуыз ҡатындың исемен әйтмәгән. Әсәһенә ағалары тураһында һөйләп биреүҙән башҡа сара ҡалмаған.
«Мин уларҙы эҙләп табырмын. Табырмын да алып ҡайтырмын, әсәй».
Шул көндән алып Һыуһылыу:
«Мин ағайымдар янына барам, атай. Миңә ел-ел арба яһап бир»,
тип атаһының быуынына төшкән. Ел-ел арба бик оҙаҡ яһалған. Арба яһалып бөткәнсе, Һыуһылыу үҙенә юл кәрәк-яраҡтары, ағаларына бүләктәр әҙерләгән. Әсәһе уға матур-матур күлдәктәр теккән, ебәк ептәр менән мөһөрләп сигеп, шау уҡа итеп, тәңкәле елән, селтәр, ҡашмау яһаған. Бына бер ваҡыт ел-ел арба эшләнеп бөткән. Атаһы һыуһылыуҙың бармағына алтын балдаҡ килергән дә былай тип әйткән.
Ел-ел арбаның осоу сере ошо балдаҡта булыр. Уны йәнеңде һаҡлаған кеүек һаҡла.
Әсәһе ел-ел арбаның күсәренә өс тапҡыр төкөргән дә, «Ҡыҙым, балаҡайым, ауыр хәлгә төшһәң, мин һинең яныңда булырмын», тигән. Һыуһылы үҙенә иптәшлеккә олтанбикәне алып, йәйге төндөң бер аяҙ таңында, ете диңгеҙ яғына ҡарап, осоп киткән.
Ел, ел, ел аравам, ел аравам, ете диңгеҙ кис аравам, ете ағайға ет аравам, ете ағайға ет аравам.
Тип йырлай-йырлай барған ул бөтә юл буйына. Йырламаһа, ел-ел арба осмаған, йөрөмәгән. Улар шул ысулдан бер туҡтауһыҙ ете көн, ете төн осҡандар. Болоттар, ел-дауылдар, бурандар араһынан үткәндәр, һигеҙенсе көндө бер диңгеҙ ярына барып төшкәндәр. Сәй ҡайнатып эскәндәр, һыу ингәндәр. Олтанбикә һыу инеп бөткәс, тиҙ генә йүгереп сыҡҡан да, һыуһылыуҙың кейемдәрен кейеп алған. Олтанбикәле әсәһе кеүек көнсөл булғанлыҡтан, һыуһылыуҙың күлдәктәре матур күренгән. Һыуһылыуҙың ағаларында ла үҙе ҡунаҡ ҡыҙ ғына булыу уға ғәрлек тойолған. Шуға күрә ул һыуһылыуҙың күлдәктәре нисек тә тартып алырға, ағаларына бер туған һеңел булып барырға булған.
Әсәй, әсәкәйем, Олтанбикә күлдәктәремде бирмәй.
Тип илаған һыуһылыу. Бир, бир минең ҡыҙымдың күлдәктәрен, юғиһә хәҙер үк барып етермен дә сәстәреңде йолҡормон, тип ҡысҡырған күсәрҙәге бер төкөрөк. Олтанбикә ҡурҡып, һыуһылыуҙың күлдәктәрен сисеп биргән.
Юрый ғына, шаяртып ҡына көйһәм илап та ара, әте!
Тигән ул, хәйләкәр көлөп. Улар артабан осоп киткәндәр. Бер туҡтауһыҙ тағы ете көн, ете төн ысҡандан һуң, икенсе диңгеҙ янына килеп еткәндәр. Тулы ҡаҙан ҡайнатып, тағы ла сәй искәндәр, һыу ингәндәр. Олтанбикә тағы һыуһылыуҙың кейемдәрен кейеп алған. Һыуһылыу тағы әсәһенә ҡысҡырған, инде уға икенсе төкөрөк өндәшкән. Олтанбикә, ҡыҙымдың күлдәктәрен сисеп бир, юғиһә хәҙер үк барып етеп, сәстәреңде бөртөклермен. Ишетәһеңме? Олтанбикә тағы күлдәктәрен сисеп биргән, улар артабан осоп киткәндәр. Тағыла ете көн, ете түн ысқандар. Унан үсінсі диңгеҙ янына килеп еткәндәр. Тағы һыу ингәндәр. Олтанбикә һыуһылыуҙың күлдәктәрен тағыла кейеп алған. Был юлы ла әсәһенең үсінсі төкөрөгө ҡыҙын бәләнән ҡотҡарған. Ҡыҙҙар ары ысҡандар. Инде һыуһылыу ел-ел арбаһын һис тә ергә төшөрмәй оса биргән. Шулай итеп, һәр бер диңгеҙ араһын етешәр көн, етешәр төн осоп бара торғас, улар етенсе диңгеҙ янына барып төшкәндәр. Был диңгеҙ башҡаларына ҡарағанда ла ҙур булып, күк шикелле, күгәреп, йәйрәп ята икән. Ҡыҙҙар ял иткәндәр, сәй искәндәр. Унан һуң Олтанбикә йәнә:
«Әхирәт, әйҙә һыу инәйгә эҫет шу хәтле. Һыу инәйексе»,
тип ялына башлаған. Һыуһылы башта ҡаршы торған.
«Һин минең кейемдәремде кейәһең, Олтанбикә. Кәрәкмәй, инмәйем». «Йә, юҡты һөйләмә, Әхирәт. Мин шаяртып ҡына кейҙем бит уларҙы»,
тигән Олтанбикә юхаланып. Һыуһылы ышанған.
«Әхирәт булып алдап тормаҫ инде, моғайын».
Йөҙөп арығандан һуң кейенәйем, тип яр ситенә сығып барғанда, Олтанбикә уны туҡтатҡан.
«Туҡта, туҡта, Әхирәт, тағы бер сынышып ҡына ҡарайыҡ инде. Кем һыу төбөндә оҙағыраҡ тора алыр икән, ә? Әйҙә, сумышайыҡ, тик мин барыбер һинән оҙаҡ сумам бит инде»,
т тигән һыуһылыу һәм балык шикелле һыу төбенә сумып киткән. Олтанбикә ярға йүгереп сыққан да, уның бөтә кейемдәрен кейіп талған.
Әхирәт, һин тағы ла шаяртырға булдыңмы? Қойсы, бир мине кейемдәремді.
Бирермен бына. Көтіп тор. Ай-хай, үзі генә қадірлі қунақ болып, ағаларының хылуы болып барыр ине бугай. Юқ, бына күрші қызы болып барып қара әлі. Күңілі болыр мұй кәні?
Хау-халу әсәнен дәшіп қараған, ләкін түкіріктер енді кепкен болған. Хау-халудың ялынулары ла, асылланулары ла ярдам итмәгән. Олтанбикә уның кейемдәрен сисмәгән. Хау-халу илай-илай Олтанбикәнең кейемдәрен кейеп, ел-ел арбаға ултырған, тиг инде йырламаған. Олтанбикә эре генә үзе йырлап ебәргән.
Ел-ел арбам, ел арбам, ел арбам, жетті дингет, кис арбам, кис арбам, жетті ағайға, жетті арбам, жетті ағайға, жетті арбам.
Тип йырлаған ол хау-хылауға ақшатырға тырышып, ләкин ел-ел арба урынынан да қозғалмаған. Ул тағы йырлаған, қарғаған, әрләгән, арба осмаған. Шунан һуң ул һауһылыуҙы туҡмап, семетеп, сәстәренән тартып, йырларға күндергән. Һауһылыу күҙ йәштәрен көскә тыйып, йырлай башлаған.
Ел, ел, ел арабам, ел арабам, ете диңгеҙ кис арбам, ете ағайға ет арбам,
Арба урыннан қозғалып бик яһәт осып киткән. Улар тиҙ арала ағайҙарына барып та еткәндәр. Ә ҡыҙҙарҙы ел-ел арбанан күтәреп алғандар. Олтанбикә һауһылыуға бер генә һүҙ әйтергә лә бирмәгән.
Ағайҙарым! Бынау әшәке күрше ҡыҙын үҙемә иптәшлеккә алғайным. Ә ул мине саҡ-саҡ диңгеҙгә батырып үлтермәне. Күлдәктәремде, селтәр ҡашмауҙарымды талап алмаҡсы булды. Ой, шуның өсөн үҙен үлтереп, һыуға ташлаған, ағайҙарым!
Ағайҙары Олтанбикәнең һүҙенә ышанғандар, һыуһылыуға бик ныҡ асыуланғандар, ләкин уны үлтермәгәндәр. Шундай һылыу һәм ҡарап тороуға бик аҡыллы һымаҡ ҡыҙҙы үлтерергә ҡулдары бармаған уларҙың. Тик уны ҡәҙерләп өйгә лә алып инмәгәндәр, ҡунаҡ итмәгәндәр, уны йылҡы көтөүсе итеп ҡуйғандар. Айҙар, йылдар үткән, ә һыуһылыу һаман ҡайғы йырҙарын йырлай-йырлай көтөү көткән.
Нишләп гел генә моңайып йырлай икән был ҡыҙ? Ни йырлай икән ул?
Тип ҡыҙыҡынған уның кесе ағаһы. Ул йәшенеп кенә, һәр ваҡыт һыуһылыуҙың артынан күҙәткән, йырын тыңлаған. Был йырҙар уның күңелендә ниндәйҙер шик уятҡан.
Нисек беҙҙең һеңлебеҙ анаундай тәртешкә аяҡлы, иләк битле булыр икән?
Тип уйлаған ул. Һәм һыуһылыуҙың йырҙарында күңеленә ниндәйҙер яҡынлыҡ тойған. Бер ваҡыт һыуһылыу йылҡыларына һыу эсерер өсөн һыулауға алып төшкән саҡта, кесе ағаһы шундағы бер ҙур ҡая ташҡа ашыҡланып, уның йырын тыңлай башлаған. Һыуһылыу көтөүен һыулауға ҡуйған да, диңгеҙ ситендәге ҡая ташына ултырып, йырлай-йырлай, аяҡ остарына төшөп торған оҙон, матур ҡара сәстәрен тарай башлаған.
Оло ағайҙың аттары, оло һыу эсә, кесе ағайҙың аттары, кесе кесе һыу эсә, тәртешкә аяҡ иләк бит һеңлегеме һеҙҙең әсә. Ел-ел арба яһаттым, болоттарға мин аштым. Ете диңгеҙҙе үтеп, ете ағайҙы таптым. Ағайҙарым алданыды, ятты һеңел иттеләр. Үҙ туғанын көтөүсе итеп, бигрәк ныҡ кәмһеттеләр, бигрәк ныҡ кәмһеттеләр.
Һыуһылыу йырлап өтөүгә таш артынан кесе ағаһы килеп сыҡҡан. Ул был ҡыҙҙың үҙҙәренең әсәләренә айырып алғыһыҙ оҡшағанлығын күргән.
«Беҙҙең һылыуыбыҙ бит һин!»
тип ҡысҡырып ебәргән ул.
«Ағаҡайым!»
тип һыуһылыу уның ҡосағына ташланған. Унан һуң ул бөтә булған хәлде һөйләп биргән. Тик өлкән ағалары:
«Быға тиҙ генә ашанырға беҙҙең дәлилдәребеҙ юҡ.
Ел-ел арбамды килтерһәгеҙ, мин һеҙгә дәлил күрһәтәм!»
Ул арала еңгәләре Олтанбикәне лә етәкләп килтергәндәр.
«Әйҙә, Олтанбикә әхирәт, ултыр, осайыҡ!»
тигән һыуһылы үҙе тиҙ генә ел-ел арбаға менеп ултырған Олтанбикә ҡарышҡан.
«Юҡ, юҡ, ултырмайым мин! Ултырғым килмәй! Бармайым, юҡ, ултырмайым!»
Ағалары уны күтәреп ултыртҡандар.
«Әгәр ул һеҙҙең һеңлегеҙ булһа, беҙҙең атайыбыҙ яһаған ел-ел арба, уның ҡушҡанса, осор!»
тигән һыуһылыу. Олтанбикә бөтә көсө менән тырышып йырлаған.
«Ел-ел арбам, ел арбам, ел арбам, етте дигенгеҙ кис арбам, кис арбам, етте ағайға ет арбам, етте ағайға ет арбам».
Тик ҡулында серле балдаҡ булмағас, ел-ел арба урынынан да ҡуҙғалмаған. Бынан һуң һыуһылыу үҙе йырлап ебәргән.
«Ел-ел, ел арбам, ел арбам, ете диңгеге сарвам, ете ағайға ет арвам, ете ағайға ет арвам».
Ел-ел арба шунда уҡ еңел генә ҡуҙғалып киткән. Ул болоттар араһында йөрөгән-йөрөгән дә кәйелеп ергә килеп төшкән. Ағалары һыуһылыуҙы ҡосаҡлап алғандар ҙа яңылышыуҙары, мәкерле ҡыҙҙан алданыуҙары өсөн ғәфү үтенгәндәр. Эйе, дуҫлыҡҡа хыянат итеүҙән дә яманыраҡ енәйәт юҡтыр, тигән улар. Ә Олтанбикә сәстәрен йолҡоп, ҡысҡырып илап ергә йығылған. Кеҫәртке шикелле шыуышып йөрөп ғәфү үтенә башлаған, шул ваҡыт быға сатып тын ятҡан диңгеҙ сайҡалып киткән, асыулы үкереп ҡайнап тулҡынлана башлаған, тау хәтле эре тулҡындар яр ситенә эркелгәндәр, һыуһылыу һәм уның ағалары, еңгәләре ҡурҡып, аптырап диңгеҙгә ҡарап ҡатып ҡалғандар. Бына бер ваҡыт диңгеҙ урғып, ҡайнап килеп сыҡҡан да, улар торған урынды баҫып алған. Диңгеҙ кире ҡайтҡас инде, һыуһылыу һәм уның ағалары араһында Олтанбикәне күрмәгәндәр. Хыянатсы ҡыҙҙы йотҡас, диңгеҙ ҡайтанан тынысланған. Ә һыуһылыу ағаларын, еңгәләрен ел-ел арбаһына ултыртып, аталары янына осороп алып ҡайтып киткән.